Da har jeg fått besøk I studio her. Det skal handle om et arrangement, et foredrag som Toten Kirkeakademi skal arrangere om litt. Og Brage Sivesintaje, hjertelig velkommen til studio her.
Ja, takk skal du ha.
Og du jo en av arrangørene da.
Ja, det jeg.
Ja.
Jeg sitter I styret I Toten Kirkeakademi, og vi har vært så heldige at vi får lov til, hvis jeg har skjønt det riktig, også være prøvekanin for et nytt foredrag som Torbjørn Dyrhus skal holde, som basert på den podcasten han har laget, som heter Mer enn hjerne.
Og Torbjørn, du jo med her I dag også, Torbjørn Dyrhus.
Titt hei.
Titt hei, det jo du som skal holde dette foredraget da.
Ja.
Ja.
Ja, jeg har da laget et foredrag som basert på denne podcasten, Mer enn hjerne, med H. Og dette blir vel, ja, jeg var I Gjøvik fengsel og hadde en variant av dette før jul, men så blir det nummer to, og ikke for en lukket forsamling, men for en åpen forsamling. på bygdestua, det?
Ja, ja det på bygdestua, 27. mars, så slutten til den I måneden. Ja.
Men Brage, hva var det som gjorde at dere ville ha med Torbjørn Dyrhus og ha et foredrag med han da?
Nej, det har jo vært, jeg har jo hørt folk som har kommet på, vi har en målgruppe, ikke sant, som stort sett kommer på disse arrangementene våre, og så var det, jeg tror jeg har hørt mye prat om den I podcasten, og det mange som har hørt på den, og som synes det interessant.
Mm.
Og så jo en Torbjørn en interessant person som kan mye rart også, da, som mange har lyst til å høre fra.
Mm. Og Torbjørn, det jo mer enn hjerne med H da, altså det handler om det som foregår opp I huet.
Ja, og mer til. Det jo egentlig, altså dette jo en podcast da, som den ligger jo ute på Spotify og Google Play og alle sånne Apple og sånn.
Ja.
Så den kan man jo høre på hvis den har lyst. Det da en fortellende podcast I 6 episoder, hvor jeg da, hvor liksom min, livet mitt de siste par tre årene liksom rammefortellinga.
Mm.
Jeg prater om hvordan det å leve med en alvorlig diagnose, jeg har jo kreft. Og så starter det da med at jeg sommeren 2020 fikk vite at jeg måtte ha mer behandling og ble deprimert og mørkt til sinns. En liten stund der og så kom jeg på en bok som søstra mi hadde gitt meg som handler om nærdøden opplevelser og så leser jeg opp at den boka for jeg har lest den første gang for mange år siden husker at jeg synes den var veldig inspirerende veldig sånn inspirerende, fascinerende og trøsterik på et eller annet vis det den fortærte om døden og om nærdøden opplevelser. Og så tenkte jeg, nå trenger jeg, kanskje jeg kan lese opp at den, kanskje den vil gjøre meg, ha samme effekten nå som da jeg leste den første gangen.
Mm.
Og det hadde den. Og jeg fikk også forstå at den boka handler jo I bunn og grunn om bevissthet, hva bevissthet hvordan det oppstår, hvilke forklaringer vi har, eller kanskje enda riktigere hvilke forklaringer vi ikke har på hvordan bevissthet oppstår.
Mm.
Og så ble jeg veldig interessert I hele den tematikken, som jo spørsmål som filosofer og etter hvert vitenskapsmenn og kvinner har jobbet med I hele, altså I mange, mange hundre år da.
Mm,
ja. I flere tusen år faktisk har man jo liksom lurt på, dette med granske sinne jo noe som religioner har forholdt seg til lenge, lenge, lenge.
Mm. Og så har det jo blitt noen episoder med podcast da.
Ja, da ble det 6 episoder som der jeg da forsøker å belyse dette spørsmålet om hva bevisstheten hvordan den oppstår, gjennom å ha samtaler med mye forskjellige folk. Jeg begynner med en som førsteamanuensis I filosofi ved Universitetet I Bergen, for å på en måte klarlegge og åpne opp den døra for den som ikke har forholdt seg noe særlig til disse store spørsmålene før, som da kan forklare noen liksom av de grunnleggende hovedproblemer I bevissthetsfilosofi, da, eller sinnsfilosofi, og det som da omtales som på 90-tallet så var det en australsk filosof som heter David Chalmers som lanserte to hovedproblem innen sinnsfilosofien. Det ene kaller han for det enkle problemet som på ingen måte er enkelt, men det enklere enn det vanskelige problemet. For det enkle problemet å forklare hva som foregår i hjernen når du hører på noen eller får noen impulser som resulterer, altså når du får et inntrykk som resulterer i et uttrykk. Mm. Det tror man at vitenskapen liksom kan forklare, men det vanskelige problemet å forklare hva det som gir oss opp opplevelsen av å finnes. Altså opplevelsen av det ikke sånn at når du drekker et glass med brus, så det ikke bare sånn at du heller noe inn i munnen sånn helt automatisk. Men du opplever også hvordan det å drekke brus. Du kjenner smaken, du får assosiasjoner knyttet til denne smaken. Bestemor sin colaflaske som stod på fryseren hennes bestemor nede i kjelleren som jeg fikk lov til å gå ned for det. Ikke sant? Alt det der. Og det å forklare hvordan der stiller liksom vitenskapen og filosofien sliter med, stiller helt sånn ja, klarer ikke å finne ut hva som skjer da. Mm.
Føler du at du har blitt litt klokere på disse episodene her, Torbjørn?
Ja, det gjør jeg. Ja. Jeg opplever at jeg har blitt litt klokere og åpnere.
Mm, ja.
Ikke at jeg var så veldig lukket fra før, men jeg synes at det har vært en stor berikelse. Altså, grunnen til at denne podcasten heter Mer enn hjerne, er jo at den liksom en slags rød tråd i denne podcasten jo å utfordre den vitenskapen eller den tanken som dominerer vitenskapen i den vestlige verden, nemlig at alt som finnes kan forklares utifra fysiske lover. Men så har de jo forsøkt å forklare hvordan hjernen skaper bevissthet ut fra disse lovene nå i 150 år uten å komme noen vei. Og den veldig sånn kategoriske forklaringen der, den fungerer ikke uten at du må utelukke en masse menneskelige erfaringer. Så tanken der hvordan kan man liksom finne en mer sånn en forklaring på hvordan bevissthet oppstår som kan romme alle slags menneskelige erfaringer. Og da kommer jo sånn som buddhismen og begrep som meditasjon og det man kaller paranormal eller overnaturlig fenomener kommer jo også kommer liksom inn i bildet da. Så det var jo noe av det som jeg synes var veldig spennende med dette, at det plutselig så var det noen som presenterte en måte å se verden på hvor det plass til disse forunderlige, rare tingene som vi ikke forstår. Det jo noen som helt sikre på at de ser mennesker som andre ikke ser, for eksempel. Gode gammeldagse spøkelser. Altså som ser mennesker som de vet død, eller som kan veta hvor en gjenstand befinner seg, selv om de selv mange hundre mil unna denne gjenstanden. Altså sånne type fenomen, kan det liksom være indikasjoner, eller kan det være antydninger om at verden sammensatt på en annen måte enn det vi vant med å tenke at den da.
Og Brage, du hadde jo et ganske godt eksempel før Torbjørn kom inn i studio her da. Det ikke mye vi ser, det ikke mange prosent på en måte som øyet vårt ser.
Vi lærte i hvert fall i naturfagen at vi ser 5% av det lyset som i rommet her nå.
Ja.
Og det vet vi jo, for vi har instrumenter som kan måle de andre 95, så vi ser, ok, dette vet vi at finnes. Du pratet om radiobølger, ikke sant?
Ja, det var radiobølger var det første jeg kom på.
Den lyden kommer til deg som hører på, ikke sant? Gjennom noe usynlig, vi ser det ikke, vi føler ikke at det påvirker oss, og likevel vet vi at det finnes. Og så sier hva med tingene vi ikke har erfaring med, vi erfarer ikke fysisk, men som det likevel, og at det påvirker oss på en eller annen måte, ikke sant? Det noe med å være åpen for det, og som du sa, altså, den substansialistiske forklaringsmodellen, da, synes jeg det blir reduksjonistisk, for det at det tar på en måte og sier, dersom vi oppfatter noe vi ikke skjønner, så putter vi det inn i en forklaringsmodell vi allerede har, og hvis det ikke passer her, så avskriver vi det som fantasi eller innbildning, og så lar vi være å gå djupere inn på det, og vi har jo en vestlig, eller etnosentrisk vitenskapstradisjon da, som egentlig bare går tilbake til antikken skarve 2000 år, som har en viss måte å tenke logisk på, og jeg hørte jo et serie som førte meg du hade hört en debatt inte sant mellan en fysiker och en buddhist mm, och buddhisten sa finns det intelligent liv andra stan I universum och så sa han ja I Asien för där har du en tradition som går längre
tillbaka. Jag märkte det så väldigt artigt.
Ja. Men och det handlar ju lite som på måte hjärnan är ju lite sån någon synger hjärnan är alene har jag hört om man tänkt på liksom allt det som du ska få av impulser in till något som sitter inne I vi kan liksom säga att hjärnan är alene I ett mörkt rum då med bara såna impulser in för att tolka allt vi ser det är ju lite av det också då Torbjörn.
Ja alltså det är ju det som är stora frågeställningar är ju och som är liksom jag har ju varit på Rikshospitalet och intervjuat en hjärnkirurg en kar som är från Kapp från faktiskt
ja,
han är totning så du kan höra på dialekt så ja. Paul Rønning heter han.
Ja.
Jeg har pratet med han om ja, så jeg pratet med hjernekirurg, neurokirurg og jeg har også pratet med en som sykehusprest på Rikshospitalet som har et forskningsprosjekt sammen med en som som professor I neurokirurgi hvor de kartlegger blant annet nær døden opplevelser blant pasienter og spørsmålet da for hva hjernens rolle I dette? Det jo et stort spørsmål den materialistiske vitenskapen fysikalismen som den ofte kalles jo veldig liksom, postulerer jo at hjernen skaper bevissthet og når hjernen dør så kan ikke bevissthet eksistere. Det det. Dette jo da en hypotese som man har forsøkt å liksom underbygge nå lenge, uten å komme noe særlig veg med det.
Mm.
Og så det da andre som mener, ja, men hvis vi skal ta for eksempel synskhet, eller den form for intuisjon, eller nærdøden opplevelse for den saks skyld, hvis vi skal ta det fullt på alvor, så det noe som så den forklaringen utilstrekkelig. Fordi det finnes jo et utall historier om og dokumenterte tilfeller der hjernen har vært inaktiv, ødelagt, ikke fått blodtilførsel, kan ikke fungere, og likevel så kommer folk ut etterpå, vakner til liv og forteller at de har hatt sitt livs djupeste, mest sanne, mest virkelige opplevelse. At de har erfaringer som overgår alt annet de har opplevd I hele livet, Og dette har skjedd på et tidspunkt hvor hjernedoms ikke har fungert. Og da spørsmålet, hvis man skal ta sånne erfaringer på alvor, hva har det å si for vår forståelse av verden?
Mm.
Og om denne hjernen som alene inne I dette mørket,
ja, det var akkurat det.
om det det den som skaper alt, eller om den fungerer mer som en mottager eller et filter som gir oss tilgang til et utsnitt av en veldig mye større virkelighet da.
Mm. Ja. Ja.
Det har kommet mange ganger I podcasten et utsnitt av en større virkelighet og det tenker jeg på en måte.
Ja,
der jeg sitter med den som sånn hovedtak. Ja.
Men så det vel, altså den tida vi lever I nå, så det vel litt mer sånn at folk litt, jeg føler I alle fall på meg at folk litt nysgjerrige på det også, at det jo liksom, ja.
Ja, altså, det klart at nå jo jeg veldig farget av at jeg har hatt, at jeg har vært veldig på I disse spørsmålene de siste par tre årene, og vært mer frimodig til å spørre andre om det også. Men jeg må si at jeg både forundret og glad over å møte utrolig mange forskjellige typer mennesker som interessert I disse spørsmålene.
Mm.
Og For meg så virker det ganske åpenbart at dette noe mennesker har behov for å prate om. Mm-hmm. At det sier vel livet som vi har, som vi trenger å anerkjenne, som det ikke så mye rom for å anerkjenne og prate om I landet vårt, I vårt samfunn, sånn som det har vært I, med den materialistiske orienteringen som både, altså både helt konkret og I overført betydning.
Mm-hmm.
Og det har jo vært en av liksom, ambisjoner med denne podcasten også, at det liksom skal åpne opp for at den kan ha sånne samtaler seg imellom.
Mm. Ja.
Ja.
Det tror jeg jo appellerer til Kirkeakademiets publikum, da skal vi si det, for Kirkeakademiet handler jo om å bygge bru mellom kirke og kultur, og dette har tilbud nettopp til folk som vil si et forum for... Og tenke for å åpne seg, for å få impulser, ikke sant, for slike ting.
Ja, jeg tror dette tror jeg ligger midt I midt I smørøyet for ja. Noen som interessert.
Ja, da. Så finns det mange, mange forskjellige sånne teorier da, vil jeg tro.
Jeg synes jo, det så, jeg blir så imponert når jeg hører den podcasten. Hør på den podcasten, for den virkelig verdt å høre på. Det så godt strukturert, så oversiktlig, det lett å følge med på, selv om det store temaer. Og så synes jeg at du klarer å få tak I så mye interessante folk, som mener så mye forskjellig, som har så mye forskjellige innfallsvinkler. Jeg synes ja. Det blir så helhetlig.
Altså, det må jeg jo si nå som jeg på, tross alt på lokalradion. ja. At... Jeg leste den I boka den sommeren, ble veldig interessert I bevissthetsproblematikken, fikk tak I Anna Tjukk bok som skrevet av miljøet rundt et universitet I Virginia. Universitetet I Virginia har en egen avdeling som forsker helt seriøst på sånne grensoverskridende fenomen. Mm. Nærdøden opplevelser, synskhet, telepati, visioner på dødsleie, en masse sånne, hele spektret av sånne, og med utgangspunkt I at dette virkelige fenomen, det ikke vrangforestillinger eller fantasi, vi bare aksepterer at dette virkelig, hva har det å si for hvordan vi forstår verden? Ja. Så de har jobbet med dette her I over 50 år, og det et vanlig universitet som har vært stiftet på 1820-tallet av Thomas Jefferson, så det ikke noe hokus pokus med det, det et helt vanlig universitet. Men påstanden I denne boka som jeg da leser, som heter Irreducible Mind, at dette faktiske fenomen, dette virkeligheten, og da tenkte jeg, greit, hvis det sånn, så skal jo jeg kunne se meg rundt på Toten, her hvor jeg bor. Mm. Og så satt jeg ved kjøkkenbordet mitt, så tok jeg en konflutt, og så skrev jeg bakpå den, skrev jeg opp en 3-4-5 navn. Fra sånn, de første, jeg brukte 2,5 minutter på å liksom tenke, hvem kjenner jeg som kan fortelle, kjenner jeg noen som sykepleiere? Kjenner jeg noen som, ja, så var det hun som jeg pratet med, som hadde opplevd noe rart, ja. Ja, men hun pratet, og så vet jeg om henne, og så han. Og så tok jeg kontakt med disse folka, Marion Arntzen I Stensven Heidrun Nageldal som bor på Gjøvik jobber I barnehaga Benny Charles Fredstad som bor på Kapp og gjør litt forskjellige ting og ikke minst Anne-Marthe Pettersbakken som har jobbet som sykepleier på Gimle med gamle døende og prate med dem dette jo helt vanlige folk fra min bekjennskapskrets som viser seg å ha erfaringer og historier som helt relevante for denne problemstillingen. Så det var jo liksom en sånn, det var på en måte et av hovedgrepene I denne podcasten, å ta utgangspunkt I akkurat her jeg bor. Dette var jo under pandemien nå, så var det jo lettvint sånn sett.
Ja.
Og det var sånn jeg kom over, han hjernekirurgen, og kom på, ja, Søren, han som opererte en far I sitt tid, jeg mistet faren min I 2009, Dagfinn Dyru, var han vel lensmann både på Vestre og Østre, han ble operert for hjernekreft, og det var det da han her, kirurgen fra Kapp da. Så alt var liksom tatt utgangspunkt I, i det lokale, I bygda her, hvilke historier det som finnes her, hvor vi bor? Og så var det søren meg 4 timer med podcast.
det ikke dumt.
Ja, for var det han kirurgen I hvert fall en av dem som sa dette, at de syntes at det var utilfredsstillende selv med beviser som for eksempel at det finnes 3-åringer som kan gjengi liv de ikke kunne ha peiling på, og så stemmer det, og så videre. Så det utilfredsstillende at dette skal være en del av virkeligheten hvis ikke det en allmennmenneskelig, altså hvorfor opplever ikke jeg det da, sa han, hvorfor jeg opplever ikke flere det, hvis dette faktisk slik det det føles konspirasjonsteoretisk og så gikk du ut og fant ut, det en ganske allmennmenneskelig
ja. ja så kan det jo bare hende at vi på besøk da, det ingen som vet det
nei, ikke kvinn kveit
De som vil høre mer, de kunne gjerne prate lenger vi, men ja, for de som vil høre mer, så kan de jo komme, de kan høre på podcasten, ikke minst, Torbjørn.
Ja.
Og komme da til, hvor det foregår?
Det på bygdestua på Hovsangen på Lena, og det 27. mars til klokka 7.
Ja.
Mandag 27. mars.
Mandag 27, ja.
Skal vi si noe sånn før dere forlater studiot her?
Ja, jeg håper jo, jeg hadde jo, det ikke spørt om det da, men jeg hadde jo, du pratet jo sammen med Stian Karstensen om improvisasjon av musikk,
ja.
Og vi driver med musikk begge to. Jeg hadde syntes det var veldig moro da, om vi kunne ha prøvd å improvisere et stykke når vi der.
Oh, ja, sånn
og det. Sett om folk, altså om kanskje vi kunne lykkes at folk kunne få sett noe spesielt I praksis.
Det var en artig utfordring å tenke
ja,
på.
Ja, ja.